Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o filozofiji, pričamo o znanju i verovanju i o odnosu filozofije i književnosti.
Shining like a new diamond, downtown trends of food for those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your head and the scatter goes. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Do I see you tonight?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Živan Lazović, profesor na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Razgovarat ćemo o mestu filozofije u današnjem svetu, o odnosu književnosti i filozofije i o književnim likovima kao što je Sherlock Holmes, u kojima se prelamaju i određena filozofska značenja. U drugom delu emisije slušat ćemo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla u radioadaptaciji Boška Milina i režiji Darka Tatića. Radiodrama je realizovana 1996. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Živane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Dobroveče.
Evo, ja sam najavio šta će biti tema ove noći. Mi ćemo, dakle, pričati o filozofiji, o odnosu filozofije prema drugim oblicima duhovnog iskustva i drugih oblika kreativnog izraza. I sad, evo, za sam početak ove emisije, ovog našeg druženja, hteo sam da vas pitam nešto oko malo opuštenije. Danas je često se čuje i nije neobično sresti jednu kvalifikaciju vezanu za filozofiju koja ima negativno određenje kada se kaže nemoj da filozofiraš.
Da.
Ili kad neko vas nešto nervira, to pa kaže on sam mnogo filozofiran.
Da.
Od kada datira ta vrsta obeležavanja pojma filozofirati?
Ja mislim da, što se naše sredine tiče, da ona dugo postoji, verovatno decenijama. Bar se sećam vremena kad sam se ja odučio u srednjoškolskom periodu, u gimnazijskom, da upišem filozofiju, da sam već tada imao prilike u najbližem okruženju da čujem reakcije na tu temu. ali sam, ja lično moram da kažem, vrlo brzo rašistio sa takvim stavom, jer sam filozofiju, upoznavši je normalno tokom studija i baveći se kasnije njome, doživeo u velikoj meri kao struku. I u svom privatnom i, da kažem, nekom bliskom okruženju sam se trudio da ljude ne opterećujem profesionalnim stvarima, ono što se inače dešava gotovo svakoj struci. Ljudi su skloni da profesionalne svoje neke teme i probleme iznose drugima. Trudio sam se da u tom smislu ne filozofiram. Trudit ću se i noćas da u ovoj našoj emisiji ne filozofiram previše, ali eto, mislim da će nas tok emisije voditi i uvesti u neke teme koje će, ako ništa drugo, slušalcima približiti neke zanimljive filozofije.
Jeste, i da raščistimo sa tim pojmom, filozofirati u negativnom smislu i da jednostavno sugerišemo da on može da ima i pozitivne konotacije.
Mislim, činjenica je da su mnogi filozofi zaslužni, zato moram iskren da budem, jer postoji jedna predstava o filozofiji među samim filozofima, da što su misterioznije teme, što su formulacije mističnije, time se stvara utisak da je tu neka izuzetno velika dubina, da su to jako teški i krupni problemi, a kad čovjek malo zagrebe i kad tu ne nađe ništa, onda shvati u stvari da je to filozofiranje u ovom praznom smislu reči. Tako da suviše apstraktno razmišljanje i suviše misteriozne formulacije tog tipa samo odlače od onoga što je stvarno prava priroda filozofije.
Da, evo to sam hteo na početku da raščistimo da li ćemo filozofirati u ovom ili u onom smislu i voditi priču o filozofiji, a najavio sam da ćemo pričati o mestu filozofije u današnjem svetu. Pretpostavljam da većina ljudi, pa evo i naših slušalaca, tako kad razmišljaju o filozofiji, imaju predstavu nekih filozofa koji su živjeli u neko davno doba, od još Platona, Aristotela, tako ljudi koji su ovako u brade zarasli u nekim togama, idu po trgovima, tako pijutske vino, gritske masline i vode one čuvene razgovore koje su antici vodili. Sad, kako danas filozofija funkcioniše?
Iskustvo koje ja imam sa, recimo, svojim studentima i čak i neki statistički podaci koji su pravljeni u svetu pokazuju da filozofija ima izuzetno važnu ulogu u formiranju ličnosti intelektualno gledano. Prosto najsvedenije zaista možda zvuči trivialno, ali uči ljude razmišljenju. I kad se vraćate recimo na daleku prošlost, ne treba zaboraviti na one anegdotske priče u kojima svakako da postoji izravno istine, kao što recimo priča o Talesu, prvom filozofu, bar po nekim zvaničnim historiografijama filozofskim, koji je, osim toga što je postavljao teška filozofska pitanja, bio vrlo praktičan u životnim stvarima i stekao veliki imetak, recimo kada je povukao poslovni potez, kupivši neke prese, recimo za ceđenje maslina i za pravljenje maslinovog ulja. Sa svojim studentima i svojim statističkim podacima, kada sam se upoznao, iz toga sam shvatio u stvari da čak i kad neko završi filozofiju, ako ne ostane u struci, sa tom činjenicom da je ovladao načinom razmišljanja, procene, donošenja odluka u životu, po pravilu uspevaju u raznim drugim delatnostima. I ta statistika koju sam pomenuo pokazuje da procentualno gledano od onih koji završe filozofiju veoma visok procenat je onih koji su uspeli u poslovnom smislu u životu i da je taj procenat viši recimo nego kada se mnoge druge struke gledaju i kada se upoređuje, znači, broj završenih studenata te i te struke i onih koji su uspeli. Tako da, ja mislim da je to jedna jako dobra strana filozofije. I recimo nešto što imam običaj da studentima kažem kada počinjem sa predavanjima je da je filozofija nešto što je kao recimo učenje igre šaha. Ono što je na nama kao profesorima i kao filozofima da naučimo te mlade generacije je da povlače poteze, da nauče pravila igre. A to koliko će uspešno igrati šah na kraju krajeva će zavisiti od nekih njihovih intelektualnih predispozicija, intuicije i mnogih drugih individualnih osobina. To je ono što je.
Sad, mnogi ljudi imaju sklonosti, vole filozofiju, vole da čitaju filozofsku literaturu. Neki ne vole i ne mare. Sad, hteo sam evo na početku ove naše noći razgovora o filozofiji da zamolim da prokomentarišete jednu rečenicu, to je zapravo misao Bleza Paskala, gde kaže: ne mariti za filozofiju znači u istinu filozofirati.
To jeste dobra misao i dobra poruka, jer mislim da je između ostalog i preterana briga za filozofiju kriva zbog ovakve konotacije koja postoji kod, da kažem, prosečnog, običnog čoveka, taj doživljaj koji on ima kada sluša preterano filozofski formulisane recimo misli i razgovore tog tipa, mislim da potiče baš iz činjenice da oni koji se trude da tako filozofiraju da poklanjaju previše pažnje tome, a da se u stvari filozofiranje kao i književnost, pa nagovestili se da ćemo pričati tu o dodirnim tačkama. To je kao kad uzmete neko literarno štivo pa vas bombarduju recimo neke fraze, opisi koji su preterano euforični i tako dalje. Po pravilu je to nešto iza čega nema pravih sadržaja. Za razliku od mnogih običnih stvari koje je moguće naći recimo kod fraznih književnika kao što je na primjer Čehov koji bi posebno izdvojio tu. U običnim stvarima se kriju mnoge, mnoge zaista tajne koje imaju filozofsku dimenziju.
Da, pričat ćemo svemu o tome ove noći. Predlažem da sada čujemo malo muzike.
Trouble all the world,
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove ove noći gost je Živan Lazović, profesor na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Evo, mi ćemo ove noći da razgovaramo o filozofiji, o njenom mestu u današnjem svetu, o odnosu filozofije i književnosti, filozofije i religije, a u prvom segmentu, evo, ovako smo pokušali da raščistimo sam pojam filozofiranja u onom smislu normalnom, ali i u ovom kojem se pridaje negativno značenje. I sad, evo, mi ćemo ove noći pokušamo da izbjegnemo to negativno značenje, znači da ne filozofiramo na onaj način da budemo odbojni, nego da zapravo pokušamo da filozofiju predstavimo kao jednu aktivnost duha koja podrazumeva i svojevrsni eros i zapravo težnju ka nekom ipak jednostavnijem saopštavanju i traganju za istinom. Vi ste, Živane, objavili, evo da kažem, knjige Razlozi i uzroci i motivi o prirodi epistemičkog opravdanja, da li opravdanje u glavi, i jednu knjigu o filozofiji skepticizma.
Da, problem
filozofije. Da. I sad, evo, ja sam hteo da se malo, da krenemo sad da pričamo o filozofiji ozbiljnije, odnosno da filozofiramo. O ovoj knjizi, da li opravdanje u glavi, koja je vrlo intrigantan naziv, koja ima negde u središtu svom, čini mi se, pitanje znanja i verovanja. Znanje i verovanja kao kategorija, i zapravo polazite od jedne tvrdnje da lako je verovati, a teško znati. I zapravo dve jedne filozofske kategorije kroz celu knjigu pokušavate da ovako odmerite, da ih jedno drugoj suprotstavite i da vidite u kakvom se odnosu nalaze. To su internalizam i eksternalizam. I sad, evo, da vas pitam otprilike, ako bismo mogli to sa što jednostavnijim jezikom, da otprilike nam kažete šta je ta knjiga, o čemu ona zapravo govori, i šta znači ovaj naslov, da li opravdanje u glavi.
Reč je o dve tradicije u epistemologiji, u teoriji saznanja, koje na drugačiji način objašnjavaju uslove ili izlažu uslove pod kojima uopšte možemo steći znanje o nečemu, o svetu koji nas okružuje, o činjenicama koje su oko nas i na kraju krajeva i o samima sebi. Te dve tradicije su dominantne u teoriji saznanja. Ova internalistička je starija, ona potiče baš od nekih od ovih imena iz antičke filozofije koje ste i malo čas spomenuli, recimo od Sokrata, Platona, pa na ovamo. I ona zaista ima u vidu stvari da činjenicu da je za znanje neophodno, osim toga da imamo tačno verovanje ili tačnu predstavu o činjenicama, da je neophodno i da imamo odgovarajuće razloge, svedočanstvo, sve ono što se tradicionalno smatra evidencijom, u stvari na osnovu koje ćemo moći da potvrdimo istinitost tog verovanja, jer ukoliko toga nemamo, onda bi naše verovanje bilo slučajno istinito, a to je ona stara sokratovska intuicija da slučajno istinito verovanje nije znanje. U tom smislu je znanje teže postići nego prosto verovanje. I zaista, kad pogledamo u običnom životu, u svakodnevnom životu, lakovernost je nešto što je, pogotovo u našoj sredini, dominantan fenomen. Ljudi su vrlo skloni tome da imaju poverenje da stiču verovanja bez odgovarajuće evidencije, bez odgovarajućih razloga. U tom smislu je zaista onda, gledano iz te internalističke perspektive, teže znati nego verovati. Teže znati u tom smislu što zaista kada tvrdimo da je nešto slučaj i kada izražavamo svoje verovanje o tome, mi imamo izvesnu obavezu da to potkrepimo odgovarajućim razlozima, odgovarajućim svedočanstvom, a da bismo do njih došli, potrebno uložiti određen sazneni napor. Pri čemu, zbog toga internalizam, sve to nešto što se odvija u glavi onoga ko nastoji da nešto sazna, i to jeste deo te internalizacije, osnovna, kažemo, postavka u toj internalističkoj tradiciji. Eksternalizam je savremenijeg datuma. Eksternalizam je nešto što je u tradiciji, moglo bi se reći, od Huma kao možda prvog modernog filozofa koji insistirao na naturalističkom prikazu čovekovog ljudskog saznanja koji se oslanjao na nauke, na empirijsku evidenciju. Eksternalisti tvrde da su među uslovima za znanje i neki uslovi kojih subjekt uopšte ne mora biti svestan, a koji se tiču ponajviše način na koji funkcionišu njegove saznene moći. Zahteva se da one budu pouzdane i da nam na pouzdan način otkrivaju činjenice bez obzira imali evidenciju za to ili ne. Da. U tom smislu eksternalista bi rekao da opravdanje ne mora biti u glavi.
Da, da, to kad bi se ovako krajnje pojednostavljeno reklo, internalisti u stvari veruju da sve što postoji oko nas jeste neka vrsta projekcije na našeg mentalnog dešavanja, onog što se dešava unutar nas, a eksternalisti veruju da je čovjek određen dešavanjima spolja. A vi nekako kroz knjigu provlačite tu ideju da zapravo nijedan i drugi pravac ne mogu da se nametnu i da se dokažu kao jedini mogus, nego zapravo da je nužna neka vrsta koegzistencije ta dva osjećanja.
To jeste neka ideja za koju se, odnosno stanovište za koje se ja založim, iz prostog razloga što upravo kako ste malo čas i prikazali, odnosno sasvim sažeto izvukli ono što je karakteristično za internalizam, često se može pokazati da koliko god imali dobro to internalističko opravdanje i koliko god nam izgledalo da smo u pravu, da u stvari nismo u pravu.
Da.
I da to samo jeste nekakva naša projekcija koja se pokazuje netačnom i da je gledano iz tog ugla i tekako bitno u stvari koliko na ovom nekom prirodnom nivou ta neka veza i naš položaj u svetu nam omogućuje uopšte da otkrijemo istinu o svetu koji nas okružuje.
Da. I čitava ova knjiga, vaša Da li je opravdanje u glavi, jeste neka vrsta pokušaja polemike i jednog kritičkog odmeravanja, prosuđivanja ovog bar radikalnog internalizma. I zanimljivo je što tu čitav niz ovako stanica, ovako podargumenata navodite, to između ostalih i kognitivne defekte koji mogu da budu kao dobro polje da se pokaže da ova internalistička perspektiva, ako se apsolutizuje, nije dobra.
Da.
I sad s tim u vezi pominjete jednog autora i njegovu knjigu koja je vama bila dragocena. Koji je to autor?
Autor je Oliver Sacks. I on je inače neuropsihijatar, neurolog, i on je pisao brojne zanimljive članke i nekoliko knjiga. Knjiga pod koje sam ja pošao nosi naslov Čovjek koji je probakrao svoju suprugu sa šeširom. Biće prilike verovatno da to malo više objasnimo kroz primjer, ali ono što je zanimljivo je što je njegova ideja bila tu da kroz razne neurološke defekte i to kako se ti neurološki defekti kroz te kliničke slučajeve, kako se oni održavaju na subjektivni doživljaj identiteta, na kognitivne mogućnosti, na sećanje, na opažanje spoljašnjih stvari, na niz znači tih činjenica koje su ili konstitutivne za lični identitet ili bar dobrim delom doprinose formiranje ideje i doživljaja ličnog identiteta, da kroz to u stvari, kako je on to formulisao srećno, da izloži nekakvu neurologiju identiteta i da pokaže koliko nam ti defekti otkrivaju neke činjenice posredno, ne samo neurološke o tome kako mozak funkcioniše, nego i psihološke o tome koja je priroda ličnosti, kako se ona formira i kako se na kraju krajeva onda ispoljava.
Da, to se u celu tu priču sad uvodi jedna nova kategorija sećanja. Vi u knjizi navodite primjer iz knjige Olivera Sacksa, baš to jednog marinca koji je blokirao memoriju u jednom trenutku prošlosti, ali on se potpuno seća svega što se dešavalo tog trenutka, a nakon toga se ništa ne seća. I sad tu imate jednu meditaciju na tu temu.
Da. Tako je, pa tu je Oliver Sacks iskoristio jedan citat iz Bunjuelovih memoara u kojima se Bunjuel prisjeća sudbine svoje majke koja je u već po odmakloj životnoj dobi počela da gubi sećanje. I gde je on onda primetio vrlo onako pronicljivo da onog trenutka kada se gubi sećanje, gubi se i doživljaj ličnog identiteta i zaista ukoliko čovjek izgubi tu nit, pitanje je u stvari šta ostaje od tog doživljaja samog sebe, odnosno od ličnosti. A sam Oliver Sacks onda to proširuje i na ove slučajeve tipa tog izgubljenog marinca i to kasnije u tom modeljku i ilustruje u dobroj meri, pri čemu insistira na tom psihološkom identitetu. Ono što je meni bilo korisno i zašto su mi ovakvi primjeri inače bili korisni je da se iz toga mogu izvući i određeni filozofski epistemološki zaključci, jer taj gubitak sećanja, gubitak identiteta ličnog u tom smislu predstavlja jedan vrlo krupan kognitivni defekt, jer ta osoba se u trenutnom okruženju, u trenutnim okolnostima uopšte ne snalazi, ona se oslanja na ono sećanje iz ne znam kog perioda svog života i onda recimo ne prepoznaje sebe u ogledalu. Ona sebe doživljava kao osobu koja ima 20 godina, a ona je imala iskustvo sa Oliverom Sacksom i susrete sa njim kada je imala negde 50-60 godina. I videvši sebe u ogledalu, ona normalno ne može da prihvati to kao odraz njene ličnosti, jer ima predstavu o sebi kao mladiću, a ne kao nekome koji... I taj primjer zaista podsjeća na nešto što je opet anegdotskog karaktera. To je kao vic u kojem se osoba koja pati od demencije pojavljuje kod psihijatra i na početku kaže da je to došla da se požali na to, da ima problem, a onda psihijatar postavlja rutinska pitanja, ime, prezime, čime se baviti i tako dalje, i nekoliko tih rutinskih pitanja kada je završio, ispunio formular, pita ga na kraju, pa dobro, koji je vaš problem? A ovaj mu odgovara, koji problem? Zaboravio među vremenu problem, mislim, to je suština njegovog problema.
Da. Da. A ovo što govorite sve, znači ti kognitivni defekti, evo sad ovaj gubitak pamćenja, na primjer, kako se kategorije znanja i verovanja prema tome odnose?
One se odnose u ovom konkretnom slučaju na taj način što verovanje koje osoba formira, znači po ovoj tradicionalno, kao što smo rekli, internalističkoj pretpostavci, bi trebalo da se zasniva na svedočanstvu kojeg je subjekt svestan. Konkretno, recimo, opet jedan primjer koji dobro ilustruje da svedočanstvo koje u glavi te osobe koja iz određenih razloga je, znači, izgubila sećanje u jednom, ono se zustavlja, recimo, u čak se i vremenski može locirati u 45. godinu, znači neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, sva sećanja te osobe su vezana za detinjstvo i za njeno učešće u svjetskom ratu, a kod Saksa se pojavio negde 60. nekih godina. To jeste jedan vrlo težak poremećaj koji je kod njega konkretno neurološki gledano uzrokovan velikim količinama pića koje su uništila neka mamilijana telašca, kako se to da kažemo neurološki stručno zove, ali ona su zadužena za pamćenje, koncentraciju i pamćenje. Sad, šta je zanimljivo kod te osobe? Ona jeste vrlo inteligentna prema svedočenju Olivera Saksa i ona je u stanju da u kratkim koracima, da recimo izvodi čak i neke vrlo složene logičke i matematičke operacije, ali čim se to izvođenje produži na duže vreme, od više od recimo nekoliko sekundi, postavljaju se prekidi u sećanju i ona nije u stanju da zapamti ono što se dešavalo nekoliko sekundi ili minuta unazad. Ali kad formira svoje verovanje, ona ga formira na osnovu onog svedočanstva i onih sadržaja svog iskustva kojih se seća do 45. godine. I šta sad pokazuje u kakvu saznanu teškoću ona upada? Oliver Sacks se dosetio, pokazuje recimo jedan primjerak National Geographic u kojem je, pošto su to godine 60. neke godine, Sputnik snimio zemljinu kuglu iz pozicije iz orbite iz svemira i sad reprodukcija te fotografije je napravljena, on je pokazuje tom toj osobi ona i pita je šta je na ovoj fotografiji, a ona odgovara pa to mora biti da je mjesec. A onda Saks kaže, ne, to je planeta Zemlja. A ovi kaže, nemoguće, zato što niko nije mogao da se po njegovom razmišljanju i po svedočanstvima koje ima, razlozima na koje se oslanja do 45. godine, niko nije mogao da se popne na tu tačku i da snimi zemljinu kuglu. Znači, on vrlo racionalno opravdava svoje verovanje da to ne može biti Zemlja. Ali u okolnostima u kojima se nalazi zbog kognitivnog defekta, to njegovo verovanje ne može biti tačno i utoliko ne može biti znanje. Da.
Emisija Građe za snove. Slušamo malo muzike.
Zaboravi nas sad je pustinja. Tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam. Zaboravi nas. Ne zaboravi
Noćni program Radio Beograda 1, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je Živan Lazović, profesor na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. I evo mi pričamo o filozofiji, pričamo o nekim temama vezanim za knjigu Da li je opravdanje u glavi, knjigu čiji je autor moj gost Živan Lazović. I pričali smo o sećanju, o znanju i verovanju i o toj kategoriji sećanja koju smo uveli. Pa sam hteo, Živane, da vas pitam, evo, pominjali ste Olivera Saksa i tu knjigu i neke zanimljive primere iz knjige, i knjigu ste doneli, original čak na engleskom, pa sam hteo da vas pitam zašto se knjiga zove upravo tako. To je interesantan naslov, čovjek koji je pobrkao, zamenio svoju ženu za šešir.
Yes. Pa, reći opet o jednom krajnje poučnom slučaju kliničkom koji je Saks imao u svom kliničkom iskustvu, u kliničkoj praksi. Opet, ime i prezime normalno nije važno. Reč je o jednoj osobi koja je inače muzički izuzetno obrazovana, profesor muzike u pitanju, ali koji je, neurološki defekt kod njega je nažalost bio prouzrokovan tumorom koji je zadesio i pogodio vizualne regije velikog mozga, i to je kod njega dovelo do fenomena i defekta koji se inače u stručnoj literaturi naziva vizualnom agnazijom, a koji se onako sasvim sumarno, i ja ne pada mi na pamet normalno da ulazim u detalje, sasvim sumarno se može opisati kao, u njegovom slučaju, kao neprepoznavanje predmeta, uključujući normalno i osobe, odnosno ljudska lica u najbližem okruženju. Ono što je on u stanju kada vidi te predmete je da eventualno po nekoj njihovoj opštoj formi stekne neki utisak o čemu se, o kakvom predmetu se radi, ali nije u stanju da detalje uočava i da na osnovu njih prepoznaje predmete, pa su mu se onda dešavale tako zabavne epizode tipa da recimo šetujući trotoarom od hidranta zbog tog neke opšte forme ili oblika pomisli da je dete pa da ga pomazi po glavi, po glavi po znacima navoda, kao što mu se s druge strane dešavalo da ne prepoznaje ljude oko sebe, čak ni svoje studente, po vizualno ih ne prepoznaje, ali onog trenutka, s obzirom na muzičko obrazovanje koje u ovoj priči, u ovom primjeru vrlo važno, prepoznaje ih onog trenutka kad progovore, po glasu, po boji glasa ih prepozna. I da se vratimo, znači, naslovu ove knjige, zašto? Pa došao je jednog dana do Olivera Saksa, zakazan je bio taj pregled, došao kod njega da se požali na problem koji on ima, došao je sa suprugom. Supruga je sedela tu, bila prisutna, on je svoj šešir okačio na čiviluk i ispričao se sa Saksom. Onog trenutka kad se ta sesija završila, kad su krenuli, supruga je ustala, on je ustao i sad on je od njene glave, s obzirom, kao što smo malo čas rekli, na vizualnu agnoziju i na to da je po opštoj formi samo raspoznavao predmete, on je njenu glavu video kao da je šešir i on se mašio njene glave pokušavajući da je dohvati kao da je šešir, da ga stavi na svoju glavu. Jedna, u tom smislu, zabavna epizoda, iako su to zaista u životnom smislu vrlo teške stvari i one kriju jednu dublju opet poruku koja je i psihološka i filozofska i koja se tiče uopšte mogućnosti da on, znači, donosi odgovarajuću vrstu sudova, formira odgovarajuće verovanje o okolini i da se na kraju krajeva snalazi u toj okolini. On je našao jednu zamenu, ali evo, mislim, mi o tome možemo koji sekund kasnije.
S tim da je žena tu izgleda dobro prošla, mogu da je zameni prilikom dolaska pa da je okači na čivilu, koja je to.
Da, to je. Mnogo teže si da. Mnogo težih nesporazuma u svakom slučaju.
Vi u ovoj knjizi govorite da su ti, to je neka vrsta kognitivnih defekata, zapravo način da se shvati, da se uverimo u to da se ne mogu radikalizovati ova internalistička shvatanja, da jednostavno ne može opravdanje da se do kraja sagleda da je unutar glave i unutar našeg mentalnog sklopa, nego da se mora uvažiti taj svet objektivnih datosti, to kako ga nazivate, eksternalizam. I također jedna tačka vaše kritike i promišljanja i zapravo zapitanosti na tim radikalizovanju tih internalističkih perspektiva jeste posmatranje života ljudi u izolovanim zajednicama. Kako, na koji način to može da posluži kao primer, da se izvrši jedna kritika tog internalizma?
Pa, kulturološki i civilizacijski gledano, zaista, ja inače nisam ni u životu, ni u filozofiji sklon nekom preteranom relativizovanju stvari, ono što je inače veoma popularno i u savremenoj filozofiji, u recimo nekim filozofskim pravcima kao što je postmoderna, a to se onda proteže i na druge dimenzije, verovatno toga ima i u književnosti, ima svakako i u umetnosti. Nisam sklon nekoj radikalnoj relativizaciji, jer zaista mislim da naš položaj u svetu prirode i ono što nam nauke otkrivaju o tom svetu i način na koji mi funkcionišemo kao, na kraju krajeva, ipak neka biološki gledano živa bića i organizmi, da je to nešto što nas ipak ukotljuje u ovaj objektivni svet i dopušta neku preteranu relativizaciju. Ali kad se gleda epistemološki, teorijsko i saznajno, i kada se gleda prosto razvoj ljudskih civilizacija, kada se gledaju razne ljudske zajednice kroz istoriju, mi možemo naći primere, čak možemo naći primere i u savremenom našem životu, odnosno savremenom svetu, primere nekih malih egzotičnih zajednica, bilo da su u Africi, na Papua Novoj Gvineji ili u Latinskoj Americi, koje se po načinu na koji objašnjavaju svet i po metodama koje primenjuju i na kraju krajeva i po načinima na koji opravdavaju svoje verovanje o tom svetu, formiraju ih, opravdavaju, radikalno razlikuju od nas. Da. Ako se vratimo daleko u prošlost, prvo što nam pada na pamet jesu razna mitološka objašnjenja. I to je evidentno u nekim oblastima, recimo kao što je medicina, način na koji su dijagnostifikovane i tretirane određene bolesti se drastično razlikuje od načina na koji se to danas radi. To onda u izvjesnoj meri relativizuje našu predstavu i o sobstvenoj zajednici, jer niko nam ne garantuje da su standardi i metode koje mi primenjujemo danas da su zaista odgovarajući za pouzdano otkrivanje istine o svetu koji nas okružuje, iako je opet s druge strane činjenica da su se nauke kojima smo ovladali pokazale kao daleko i uspešni instrumenti, recimo, nego što su ova tradicionalna sredstva ili kao što su neka sredstva koja su prisutna u nekim, da kažem tako, egzotičnim zajednicama gde je ta mitološka svest i gde su takvi načini formiranja verovanja još uvek pri prisutni. Ali to pokazuje opet neke ograničenja internalizma, jer na kraju krajeva to pokazuje da individua, subjekt, kada se oslanja, recimo, opravda svoje verovanje i poziva se na članove svoje zajednice, da može da pogreši iz prostog razloga što se može pokazati da njegova zajednica primenjuje nepouzdane metode i da se način informiranja verovanja, da su nepouzdani i da se onda greška ta internalistička proteže na čitavu zajednicu.
I to ono što ste pomenuli kao lakovernost, primjeri za lakovernost. Jest. Da.
To jesu primjeri tog tipa. Zaista mislim da naša stvarnost unazad bar nekoliko decenije vrvi od takvih primjera, dovoljno malo onako osvrnuti se na politiku i vidjeti u kojoj meri su, recimo, u kojoj meri je prosečni glasač u našoj sredini lakoveran i svoje verovanje i procene ne bazira zaista na razlozima i svjedočanstvu koji su mu nekad i tekako očigledni i dostupni, ali prosto odbijaju da ih vide i poverenje iskazuju na osnovu nekih sasvim drugačijih.
Da li to znači da su, da je nekako lakše i ljudi se preopredeljuju da poveruju slepo nečemu nego da jednostavno pokušaju da to verovanje racionalizuje.
Toga ima, taj psihološki moment je inače vrlo značajan za priču i za uopšte, recimo, i čak i ovu teorijsku saznanu analizu, jer mi smo pominjali, znači, jeste da internalizam insistira na svedočanstvu, razlozima i tako dalje, ali nije svejedno kojim razlozima subjekt raspolaže. I ima nekih jednostavnih primjera, recimo, kao što je roditeljski odnos prema deci, koji dobro ilustruju kako neko može navoditi razloge i biti uveren da su to valjani razlozi i formirati verovanje, da se pokaže da je to verovanje lakoverno, odnosno da su ti razlozi iskonstruisani, psihološki iskonstruisani. Svima je dobro poznato koliko su skloni iz roditeljskih razloga, emotivnih razloga, vezanosti za svoje dete, da je ukazuju preterano poverenje, pa da čak i previđaju greške koje dete pravi i da ne kritički sude o njegovim sposobnostima, intelektualnim i tome slično. To su tada, kažemo, subjektivne ograničenja koja su svakako prisutna i, kao što ste i rekli, ispada u stvari da je daleko lakše tako formirati verovanje i opet, gledano iz ovog drugog ugla, daleko teže doći do znanja.
Emisija Građe za snove. Slušamo sada muziku, malo muzike, u jedan sat ćemo čuti vesti, a nakon toga se vraćamo razgovorom. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you wanna be free. My love grows stronger as you become a happy to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You are tired and your love is growing cold. My love's growing stronger as our affair to stop now. I've been loving you just a little too long to stop now. Oh, oh. Please don't make me stop now.
trying, for I saw love passing by me. You came into my life, you came into my life. I look around and what I had is gone. You came into my life, and you're the star, the shining light, the morning dawn, and when the sun comes up so bright. And the closer I get, yes, it's true, you're the star.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Koliko će i kada struje poskupeti, trebalo bi da saznamo danas, kada bi vlada trebalo da precizira način poskupljenja struje, kaže ministar Dušan Vujović. Tanjug saznaje i da Međunarodni monetarni fond zahteva poskupljenje od 15%. Ministar kaže da se još razgovara o ceni struje i da vlada pokušava da korekcija bude što niža u interesu građana. Uoči današnjeg sastanka palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Beogradu su razgovarali šefovi diplomatija dve zemlje. Istaknuto je da su odnosi Srbije i Palestine zasnovani na uzajamnom poverenju i starom prijateljstvu i da se očekuje unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prihvatio je ostavku vlade premijera Ahmeta Davutoglua i zatražio od njega da nastavi da obavlja tekuće poslove, dva dana posle parlamentarnih izbora na kojima je njihova partija pretrpela težak udarac i izgubila apsolutnu većinu u parlamentu. Evropski zvaničnici odbili su najnoviji predlog Atine o privrednim reformama neophodnim za nastavak međunarodne finansijske pomoći. Kako kažu, učinit će sve da Grčka ostane u eurozoni, ali sve ima svoje granice. Grčki premijer Alexis Tsipras sastaće se danas sa Angelom Merkel i François Hollande. U osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se održava na Novom Zelandu, reprezentacija Srbije igraće od 6 časova protiv Mađarske. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Rukometaše Srbije očekuje izuzetno važna utakmica u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Rival od 20 časova u Baru je selekcija Crne Gore. Vreme danas sunčano, popodne na oblačenje, ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul, you can look into my skin and sing this song with me. Everybody need somebody. Everybody's got to have somebody to love. Someone to need them, or someone to want them, someone to be true, true, true. Ain't that right? Someone to be happy. So all I have to say is I hold my arms out to you today. See, if you want me,
want me,
if you need me,
need me,
just call me and I'll be there. If you just let me light up your life, and together we'll light up the world. Your light, and together we'll light up the world. We can join hands, every woman and man, every boy and girl. Let me light up your light, and together we'll light up.
and a gilder right up the wall. It makes no difference to me what color you are or who you may really be. Black, red, yellow, white, brown, tan, I don't care. If you're rich or poor, it means nothing to me. We were all made by him, every one of us. And there's something good inside of all of us. And all we got to do,
you light it up,
let it be true. And love will take care.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo razgovor sa Živanom Lazovićem. Živan Lazović je profesor na odjeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Evo, mi smo u prvom satu razgovarali o filozofiji, o mestu filozofije u današnjem svetu. Pričali smo o knjizi koju je Živan Lazović objavio pod interesantnim nazivom Da li je opravdanje u glavi? I pričali smo onome što su neka središta ove knjige, to je tema, odnosno koncept verovanja i znanja koji se promišlja kroz celu ovu knjigu i zapravo dve kategorije, internalizam i eksternalizam, koji se u ovoj knjizi posmatraju i nekako pokušavaju da se samere jedan prema drugim. I Živane, htio sam da vas pitam, evo još kada ste u ovoj knjizi pisali, zapravo promišljali taj pojam internalizma i pokušaj i neke kritike da sprovedete u tokom ove knjige. U jednom poglavlju ste opisali o takozvanim zapostavljenim svedočanstvima, ovaj, kao kategoriji koja može da ukaže da je radikalizacija ovog internalizma nije dobar smer. Pa sam htio da vas pitam šta je to, ovaj, to zapostavljeno svedočanstvo?
To je opet situacija koja je donekle slična onom primjeru u slučaju izgubljenog mornara Jimmy-a, kako ga je Oliver Sacks okarakterisao i opisao, gde je zaboravljeno svedočanstvo u doslovnom smislu reči prisutno. To su situacije u kojima se dešava, a dešava se i nama u svakodnevnom životu, u najnormalnijim, da tako kažem, životnim situacijama, da formiramo neko verovanje u nekom trenutku na osnovu svedočanstva koje smo imali u tom trenutku u prilici da konstatujemo, ali smo kasnije, s obzirom da naša sećanja i inače nisu baš pretjerano pouzdana, da se vremenom fokusiraju na samo određene stvari koje su nam iz određenih razloga u prvom planu. Dešava se da i zaboravimo svedočanstvo na kojem zasnivamo to svoje verovanje i da samo verovanje po svom sadržaju i dalje je za nas, možemo da kažemo da bismo bili skloni da tvrdimo da je ono tačno i bili bismo skloni čak i da ga smatramo znanjem, a da nismo u stanju da ga dokažemo pozivajući se na svedočanstvo i nismo u stanju da ga rekonstruišemo. Dosta dobri primjeri su ovi primjeri školskog tipa. Znači, mnogo toga smo mi naučili i u osnovnoj i u srednjoj školi. Recimo, sasvim slobodno mogu da kažem da sada u ovom trenutku znam Pitagorinu teoremu, da znam da je zbir kvadrata nad katetama jednak kvadratu nad hipotenuzom. Ali ako biste me pitali za svedočanstvo, ne bih bio u mogućnosti da sada izložim dokaz i da dokažem i da pokažem. Mogu u najopštenijem smislu da konstatujem da sam konsultovao ili bio u prilici da slušam predavanje od autoriteta ili sam konsultovao odgovarajući udžbenik i u principu, u načelu, ja bih mogao da pribegnem tom načinu, ali u ovom trenutku tim svedočanstvom ne raspolažem. I sad se postavlja to pitanje koje je delikatno za internalistu, šta je, kakav status, kognitivni status, saznani status ima moje verovanje da je to Pitagorina teorema u ovom trenutku, budući da ne mogu da rekonstruišem internalističke razloge, internalističko svedočanstvo. Naš stav stav u takvim situacijama je da smo generalno spremni da to smatramo znanjem, baš zbog toga što smo skloni tome da kažemo da smo formirali to verovanje nam pomoću nekog postupka ili procedure ili metoda koji je pouzdan i da bismo u principu mogli da rekonstruišemo čak i te razloge, a da u ovom trenutku nije bitno što ih nemamo.
Da, a interesantno, a vaša knjiga počinje, dakle na početku se razmišlja o kategorijama internalizma i subjektivizma i čitava, rekao sam, jedno polje promišljanja i pokušaja kritike tog radikalizacije bilo jednog, bilo drugog stava, a završava se poglavljem koje je posvećeno Sherlocku Holmesu. Zove se Saznajne avanture Sherlocka Holmesa, gde zapravo pokušate da ove dve kategorije samerite na terenu priče o ovom čuvenom detektivu Artura Conana Doyla, što je mene evo i postaklo da u drugom delu emisije uzmem fragment iz radiodrame rađene po njegovom romanu Znak četvorice. I interesantno je da u tom poglavlju zapravo glavni junak jeste Sherlock Holmes, ali mu pomoćnik nije toliko Watson koliko je pasnje.
Da. Pa, ja sam se tu potrudio da napravim svoj evrsni danski obrt i da posle kompletne ove priče koja ide tim, da kažem, tradicionalnim putem rekonstruiše tu tradicionalno dominantnu teorijsko-saznajnu koncepciju koju smo odredili kao internalističku, da uvedem u igru neke razloge i da prosto nekako pokažem da ima i tekako razloga zbog kojih ćemo obratiti pažnju na neke druge aspekte koji su i tekako važni za saznanje. Jer ako gledamo iz te tradicionalne perspektive, Sherlock Holmes mi je zato bio zgodan, on jeste fiktivni lik, ali on je, to je lično koju je Doyle napravio kao nešto što bi trebalo da bude uzor ljudske racionalnosti. Između ostalog toga i čini tako sposobnim i vrsnim detektivom. Znači sve ove kognitivne moći tipa pronicljivost, moć zapažanja, sposobnost rasuđivanja, znači ono što sam Sherlock, odnosno Doyle koristi taj engleski izraz deduction koji u tom kontekstu jeste zaključivanje, ali zaključivanje specifično, poznate su nam te situacije u kojima znači zločin se odigrao, Sherlock dolazi, nalazi tragove i sad je reč o tome da na osnovu tragova rekonstruiše i zaključi, izvede zaključak o tome ko je počinila zločina i on na kraju krajeva ne bi bio uspešan detektiv, tako kako ga je ocrtao i zamislio Doyle, da ne rešava uspešno te situacije i da nije uspešan u toj vrsti dedukcije, što zaista onda pokazuje u kojoj meri raspolaže nekim vrsnim intelektualnim moćima koje mu omogućuju da internalistički formira svoja verovanja, da nađe adekvatno svedočanstvo, da verovanje zasnuje na svedočanstvu i da onda u visokom procentu slučajeva dođe do tačnog verovanja koje prema tim tradicionalnim merilima znanje. Ali kad poredimo recimo njegovog pomoćnika iz ovih priča Watsona, Watson je neko komu pomaže u svemu tome, ali njegova uloga se po pravilu svodi na to da prikuplja svedočanstvo i po pravilu on u svojim razmišljenjima i izvođenju zaključaka pravi greške, a onda ga Sherlock koriguje. E sad, ja sam zaoštrio tu situaciju uvodeći novi lik pominjenog, kako sam to formulisao, psa Sherlockovog, ne bez razloga je to lovački pas, kojeg je jednog dana Sherlock poveo da reši određen slučaj, jer Watson iz opet određenog razloga nije mogao da dođe, da pođe sa njim. I situaciju sam tako zamislio da se taj dramski obrt desi, da se pokaže da u tako zamišljenim okolnostima se odjednom Sherlockov pas, kojem sam dao ime Arthur, pokazuje saznajno superiornijim od Sherlocka Holmesa. I odjednom ono što bi trebalo tradicionalno da budu merila prema kojima je Sherlock superioran sazneno, u takvim okolnostima se sada dešavajući, s obzirom na obrt koji se dešava, pokazuje da njemu ne ide na ruku, da ga vodi nekim netočnim zaključcima, a da njegov pas rešava tu situaciju, ne oslanjujući se na kognitivne moći kojih naravno i nema, ali oslanjujući se na neke moći koje su i tekako bitne na saznanje, na konkretno na čulo njuha, uspeva da detektuje ko je počinio sa zločina i tu ima sad nekih vrlo zanimljivih podataka koji na ovom naturalističkom planu pokazuju u kom smislu je neurofiziološka građa od koje je subjekt konstituisan, način na koji funkcionišu njegova čula, način na koji reaguju u odgovarajućim okolnostima, koliko može biti bitno i značajno za ono do čega nam je u saznanju najviše stalo, za otkriće istine.
Da.
to je onako da kažem opšti okvir, mi možemo u nekom trenutku možda i da rekonstruišemo ukratko taj primjer, ali to da. Možda i nije neophodno.
A ovo poglavlje završavate zapravo neka vrsta zaključka, jeste to da evo, uvođenjem i tog psa u celu priču i njegovih sposobnosti da otkriva stvari i poredeći zapravo sa Sherlockom Holmesom i njegovim saznajnim kapacitetima, da pas može da ima određeno znanje i saznanje sveta, ali ne može da formira verovanje i uverenja i da je to zapravo privilegija ljudskog roda. S tim da vi govorite o onome što je lice na takve privilegije, ali i ono što je naličije.
Da. Pa da, poenta u tom primjeru je zaista da u okolnostima recimo u kojima je bitno otkriti zločinca tako što ćemo biti u stanju da rekonstruišemo njegovo prisustvo na tom mestu na kojem se zločin odigrao, to su okolnosti u kojima recimo možemo da zamislimo da su, imamo dvojicu osumnjičenih, zločin se desio tako kako se desio, dvojicu osumnjičenih osobu XY i da sva evidencija koju je Sherlock našao na mestu zločina njemu ukazuje u onom internalističkom smislu da je zločin počinio činila osoba X, recimo nađen je neki predmet koji posjeduje osoba X, osoba X je imala motivaciju da izvrši taj zločin, neko je svedočio da je video osobu X i normalno da će, ne samo Sherlock nego i mi ovako laički, da ćemo zaključiti da je osoba X počinila zločin. Ali scenario koji sam ja zamislio je sledeći, taj obrs se dešava na sledeći način. Osoba Y je imala također motiv prikriven da izvrši taj zločin. Osoba Y se pobrinula da taj predmet koji inače je vlasništvo osobe X dospe na mesto zločina i osoba Y je recimo platila tom svedoku da svedoči lažno da je osoba X počinila zločin. Okolnosti u kojima Sherlock dolazi do pogrešnog zaključka, ali pošto je osoba Y počinila zločin, čitava ta priča, to ćemo svesti na najjednostavniju normalno rekonstrukciju, se svodi na to da su čestice mirisa morale da ostanu na tom mestu zločina. Dobro znamo da psi imaju čulo njuha koje je fantastično razvijeno i koje je u stanju da diskriminiše daleko veći broj mirisa nego što je ljudsko čulo njuha u stanju, a da ne govorimo o tome koliko receptora, koliko površinu u mozgu pasa centri za detektovanje mirisa zauzimaju. Gledano iz tog ugla, pas je daleko, daleko, znači, da kažemo, pouzdaniji u detektovanju čestica mirisa i normalno Artur će pomoći Sherlocku tako što će, onako kako je dresiran, recimo, njuškom ili lajanjem, da ukaže na osobu Y i na taj način će rešiti zločin. Uspešnije od Sherlocka u datim okolnostima. E sad, ovo što ste vi imali u vidu sada stoji, ja sam se zaista samo potrudio da taj obrt napravim tako da se pokaže da postoje okolnosti u kojima će neko biće, neki organizam kao što je recimo pas biti sposobniji i da kažem uspešniji u otkriću istine nego što je ljudsko racionalno kognitivno, znači savršenije, superiornije biće. Međutim, to je zaista nešto što sada može da se pogleda iz drugog ugla. Svakako da životinje ne ispunjavaju ove druge uslove za znanje, ne mogu da imaju verovanja i svakako da ćemo se složiti na kraju u stvari da će Sherlock tu profitirati. Jer to će biti situacija u kojoj će pas njemu pomoći da on na kraju u stvari presudi u pogledu toga ko je počinila zločina i da psa na kraju krajeva iskoristi kao što bi iskoristio neki dobar instrument, kao što istražitelji koriste DNK analizu danas ili nešto tog tipa forenzičari.
Evo sad smo zašli u polje veće književnosti i predlažem da sada čujemo malo muzike pa ćemo da pričamo o odnosu filozofije i književnosti.
Table wants a dinner and the living was the hood, clock was the time, and the show was the world. I turned my face to the highway. I turned my face to the highway. I turned my face to the highway. I turned my back on you. Gone away. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. Gone away. Gone away. Cold was the man. Soldier takes a stand. Walls of the prison wall, a solitary man. A lamp, diamond ring wants to fit upon the finger of a hand. I turn my face to the highway. I turn my face to the highway. I turn my face to the highway. I turn my back on you.
Walking on the street, and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember, in case you haven't heard. You can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it's wrong or it's right, there's a lesson in life, and to learn it, you'll have to give in. 'Cause a poet knows you can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen. You can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson the Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, are tossed away from fence fly. Congregate the world with a paper and pen.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. U emisiji Graze za snove gost mi je Živan Lazović, profesor na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i mi razgovaramo o filozofiji, o mestu filozofije u današnjem svetu. Pričali smo o knjizi Da li je opravdanje u glavi, Živan Lazović, autor ove knjige. Pričali smo o raznim temama koje su vezane za ovu knjigu i za filozofiju, i u poslednjem segmentu razgovora dotakli smo se književnosti i sada sam hteo malo da porazgovaramo o toj vezi filozofije i književnosti. I sada evo da odam jednu malu tajnu, dok je išla ova muzika, mi smo i razgovarali o toj temi, i ja sam, Živane, priznao da sam, pošto sam studirao književnost, voleo neke filozofe, između ostalih Platona, i da sam sa velikom strašću čitao njihova dela, pa sad sam hteo da vas pitam generalno kako je, u čemu su neke sličnosti, razlike, kakva je veza, koje je ti povezanosti koje postoji između filozofije i književnosti.
Na kraju krajeva, ja mislim da zaista dobar filozof mora biti i dobar književnik, ako ništa drugo u ovom elementarnom stilskom smislu, i da mora biti u stanju da relativno jasno formuliše i prenese izrazi svoje misli. Sa druge strane, dobri književnici su po pravilu u stanju da, osim ovog stilskog momenta koji se podrazumeva i jezičkog momenta koji se podrazumeva, da detektuju, da osete one probleme kojima se na kraju krajeva i filozofi bave. I mi smo kroz neke od ovih primjera koje smo uzeli, recimo iz konteksta za koji nam sada izgleda u stvari da nema neke veze ni sa filozofijom, a čak ni sa književnošću, mi smo na tim primjerima ilustrovali neke filozofske, da kažemo, zaključke i implikacije. Tu je primjer i ovog muzičara koji pati od vizualne agnozije, i ovaj primjer osobe koja pati od, to smo propustili da kažemo, od poremećaja koji se naziva retrogradna amnezija, gubitak pamćenja. U oba slučaja se pokazalo da možemo da izvedemo neke filozofski vrlo zanimljive zaključke. Kod primjera muzičara koji pati od vizualne agnozije, postoji sad jedan moment koji tome daje jednu dimenziju koja je prisutna u književnosti, koja sad pokazuje da taj problem snalaženja u prostoru i kod osobe koja ima retrogradnu amneziju doživlje ličnog identiteta, da su i jedan i drugi problemi koji se tiču ličnosti, koji se tiču složenosti ličnosti, i kojima su se književnici i te kako bavili. Kod muzičara je jedan zanimljiv fenomen prisutan. Način na koji se on snalazi u prostoru je bio instinktivno, podsvesno prevođenje ili koordinisanje, izvinite da budem precizniji, predmeta u bliskom okruženju, recimo u stanu u kojem je živeo, sa melodijom koju on reprodukovao u svojim mislima, odnosno unutar svoje glave, i svaki ton u toj melodiji je za njega bio orijentir da se snađe u tom bliskom okruženju i da onda obavlja sve ono što je deo recimo nekog jutarnjeg rituala, toaleta i tako dalje, čitanje novine i oblačenje garderobe, nalaženje garderobe, što bi inače bez te koordinacije vrlo teško sam obavio, ukoliko toga ne bi bilo onda je supruga ili neko drugi mora da mu pomaže da nađe te predmete. Zašto mi je to bilo zanimljivo? Zato što pokazuje da na jednom planu sa tim kognitivnim nedostatkom, sa tim neurološkim defektom se ispoljava nešto što je i tekako bitno za njegov doživljaj sveta kao ličnosti koje bi sada trebalo da se snađe, jer on je izgubio sposobnost donošenja kognitivnih sudova o okruženju koji bi se zasnivali na nekim pojedinačnim stvarima koje onda imaju veze sa emocijama, doživljajima. Njegovo suđenje se, da kažemo, svelo samo na apstrakt suđenje po formi, opštoj, po obliku, opštem, o stvarima u kojima se snalazi. To je nešto što je prisutno u književnosti i ja sam za to, recimo, bio u prilici da nađem dosta dobru ilustraciju kod Virginije Woolf. Inače, svi znamo od neke opšte kategorizacije, ona spada u, da tako kažemo, taj literarni pristup koji je tu negde početkom 20. veka okvalifikovan kao roman toka svesti. Ali ono što je sada zanimljivo kod nje je da je ona tu vrstu koordinacije tražila ne između oblika i tonova, što je slučaj bio kod ovog muzičara, ona kao književnica koja inače imala veliku sklonost ka slikarstvu, ona je tu koordinaciju tražila između reči i boja. I recimo zanimljive su neki, pogotovo roman Talasi, u kojima je ona svesno impresionističkom tehnikom pokušala da artikuliše, izrazi, opiše ljudske emocije, da opiše ličnosti i da na taj način u stvari svemu tome da jedan kolorit koji je kad čovjek o tome unapred razmišlja, deluje neshvatljivo da bi reči mogli da zamene boje, da. Ali ona na jednom mestu, recimo u toj svojoj autobiografskoj skici, skica prošlosti, ona i kaže da je njen, recimo, književni ideal bio da svemu onome što u svesti može da identifikuje kroz sećanje ili kroz zapažanje i što želi da onda književnu uobliči, da bi za nju bio idealan izraz, recimo, ukoliko bi to mogla da postigne da svakom od tih osjećaja da određenu boju.
Da. To inače u književnosti postoji kao ideja ili kao neki veliki san, pesnik Artur Rimbaud je zamišljao da su samoglasnici, svaki samoglasnik ima svoju boju pa je pokušavao da kroz tu vokalnu kompoziciju pesme da određeni likovni efekat postigne. A evo, kad jeste možda doneli knjigu Virginia Woolf, da, već ja nju pominjemo, možda da neki fragment pročitamo, to bi bilo jako zanimljivo.
Ja sam doneo i mogu baš da izvučem, recimo, kada je reč o ovom odnosu između zvuka i boja, jedan deo pasus u kojem ona to sasvim eksplicitno kaže. Reč je o skici prošlosti, znači ona prosto pokušava da oživi sećanja na svoj život, jer to je možda nije poznato svim slušalcima, ali ona je zaista odrasla u jednoj intelektualno gledano vrhunskoj porodici i otac i majka su i bili itekako intelektualno obrazovani u velikoj porodici sa puno dece, u porodici u kojoj su dolazile neke ličnosti koje su igrale itekako važnu ulogu, recimo u engleskoj književnosti, ne samo u književnosti, nego i u politici, i sve te impresije i doživlje koje ona imala, koji su značajno uticali na to kako će se formirati kao književnik, su predmet njenog sećanja u ovom konkretnom slučaju. I sada, recimo, ona piše sledeće. Ali da fiksiram sećanje na dečju sobu, imala je balkon. Postojala je predgrada, ali se on dodirivao sa balkonom očeve i majčine spavaće sobe. Majka bi izašla na svoj balkon u belom kućnom ogrtaču. Pasiflora je rasla po zidu velike sjajne cvasti sa ljubičastim žilicama i velikim zelenim pupoljcima, pola punim, pola praznim. Da sam slikar, naslikala bih ove prve impresije u svetlo žutom, srebrnom i zelenom. Bila je svetlo žuta platena zavesa, zeleno more i srebro od pasiflore. Napravila bih sliku sa zavojitim liticama, školjkama, poluprovidnim stvarima, napravila bih zavojite oblike da pokažem svetlost kroz njih, ali da ne dam jasan obris. Sve bi bilo veće i u izmaglici, a ono što se vidi istovremeno bi se i čulo. Kroz tu laticu ili list bi stizali zvuci, zvuci nedeljivi od pogleda. Zvuk i pogled izgleda da imaju podjednak udela u tim prvim impresijama. I sada, eto da, ne daš da, dalje, mislim da je ovo sad
da, da,
dovoljno.
Da, dobra ilustracija te da. Povezanosti boje i reči.
Jeste, i nešto što opet, da samo u nastavku, mislim da će biti kratak ovaj deo, pokazuje stvari koliko je ona smatrala da su ta sećanja nešto što konstituiše ličnost i koliko je čak sadržajima sećanja dala neki nezavisan status, kao da nešto što postoji objektivno, čak i potpuno nezavisno od onoga ko se seća. Konstatuje sledeće. Mogu da dostignem stanje u kome kao da posmatram stvari koje se događaju kao kad bih bila tamo. To jest, pretpostavljam da moje sećanje vadi ono što sam zaboravila, tako da deluje kao da se to događa nezavisno, iako ga ja zapravo izazivam. U izvesnim pogodnim raspoloženjima sećanja, ono što se zaboravilo, izlaze na površinu. Pa ako je to tako, zar nije moguće, uvek se pitam, da stvari koje smo osetili sa velikim intenzitetom imaju egzistenciju nezavisno od našeg uma, da zapravo još uvek postoje. Iako je tako, nije li moguće s vremenom da se otkrije neko sredstvo kojima možemo da ih angažujemo. Vidim je prošlost kao aveniju koja leži za mene dugačku traku scena sećanja.
Kako bi se, recimo, ovaj sad poslednji pasus koji ste pročitali mogao čitati u svetlu ovog odmeravanja eksternalizma i internalizma?
Ona ima još tu nekih zapažanja koje to, mislim, da stvarno mogu dobro da ilustruju. Ona povlači razliku, u našem jeziku bi se to moglo tako reći, kao razliku između onoga što je biće, što je sadržaj postojećeg, i onoga što je nebiće. Ali je kriterijum za to razlikovanje njen ovaj subjektivni. Ono čega se seća, što je ostalo zabeleženo u svesti, ima karakter bića, svi oni detalji koji inače nekada mogu biti tekako značajni, ona to s pravom i primećuje, nekada bi možda ti detalji kada bismo ih se setili bili mnogo značajniji za, recimo, jasnu predstavu o tome šta se desilo, jasnu predstavu o ličnostima koje imamo u sećanju, naglasi to na njenoj majici. Ti detalji spadaju u nebiće ako smo ih zaboravili, i to je nešto što sada stvarno iz ove eksternalističke perspektive u stvari prosto nije u glavi i nažalost uskraćuje nas za mogućnost da nastikamo te ličnosti u sećanju. Na jednom mestu i primećuju stvari da koliko god to i stvara teškoću za pisanje, recimo, ovih sećanja, odnosno za skicu prošlosti, sopstvene prošlosti koju želi da formuliše, to što je prema njenom doživljaju i osjećaju, i mislim da je tu potpuno u pravu, da je to ta filozofska komponenta tu prisutna. Ličnosti su toliko komplikovane, svako od nas je toliko komplikovan, da i reči, i zvuci, i boje teško mogu da dosegnu tu dubinu i kompleksnost ličnosti. I na jednom mestu pravi tu paralelu, pa kaže, kada bih pokušala da ličnost svoje majke prikažem danas iz ovog ugla, ja bih radije pribegla, recimo, likovnim nego ovim jezičkim sredstvima, i bilo bi mi teško, kaže, da to napravim, koliko bi mi bilo teško da nastikam, recimo, neku Sezanovsku sliku.
Emisija Građe za snove. Slušam malo muzike.
Stay there, soft and blue.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći gost mi je Živan Lazović, profesor na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i evo mi smo razgovarali o filozofiji, o mestu filozofije u današnjem svetu, pričali smo o knjigama koje je profesor Lazović napisao, pre svega u knjizi Da li je opravdanje u glavi, a u posljednjem segmentu evo načeli smo temu odnosa filozofije i književnosti. Živane, vi ste pročitali, sjajna je to bila ilustracija, ovaj deo iz proze Virginije Woolf, ovaj, upravo o tom odnosu reči i boja, i kada smo načeli tu temu filozofije i književnosti, evo ja sam nekako pomenuo Platona, pa sam htio nekako na Platonu malo da se zadržimo iz više razloga. Prvo, što je on jedan od centralnih filozofa i duhovnih figura koja je odredila ljudsku civilizaciju, kako to reče ovaj jedan pesnik Coleridge, je rekao da se ljudi dele ili na Platonovce ili na Aristotelovce, bez obzira da su ih čitali. Prosto to dve reakcije duha na svet. Da malo o Platonu porazgovaramo, upravo u kontekstu, u svetlu ove veze književnosti i filozofije, interesantno je nekoliko stvari u vezi sa tim, a recimo i sama forma u kojem su Platonova dela nastala, to su ti čuveni njegovi dijalozi, i to ono što kao neko opšte mesto u razmišljanju i promišljanju Platonovog dela stoji ili jeste da je to zapravo ta forma neodvojiva od onog što je Platon iznao kao svoju filozofiju, da vi zapravo ako prepričate te dijaloge da to se gubi dobar deo vrednosti.
Da. Pa, tačno, jer ono što je zanimljivo, što Platona razlikuje normalno od njegovog velikog učitelja Sokrata, je upravo činjenica da sam Sokrat nije bio sklon tome da svoja razmišljenja koje usmeno izlagao svojim učenicima i diskusije koje se njima vodio, da njih pretoči u pisanu formu. Platon se usudio da to uradi, ali je to uradio na zaista fantastičan način, jer on je kroz dijalošku formu uspeo da u stvari taj žar rasprave, polemike, filozofskih diskusija, da ih pretoči u jezičku formu i da nam omogući da mi danas, posle znači toliko vekova, čitajući te dijaloge, imamo utisak kao da su ti likovi koji učestvuju u dijalozima i u tim filozofskim raspravama tu pred nama. Da se jednostavno uključimo u tu diskusiju. To je s jedne strane, znači, nešto što se tiče te forme, što je, da kažemo, stilski možda opet moment, ali je za Platona vrlo bitno i to da ta dijaloška forma reflektuje ono i odražava ono što je on definisao i odredio kao glavnu filozofsku metodu. Jer na kraju krajeva mi poznato nam je da je Platon imao u vidu dijalektiku kao filozofski metod, s tim što tu treba biti oprezan i pod Platonovim pojmom dijalektike biti načisto da je on pod dijalektikom podrazumeo nešto drugo od onoga što se podrazumeva uglavnom u savremenoj filozofiji pod uticajem Hegela, Marksa i nekih drugih filozofa. Njegova dijalektička metoda je upravo vezana za tu dijalošku formu, jer kroz postavljanje pitanja, odgovore, formulisanje primjera,
protiv primera argumenata. Protiv argumenata kroz tu dijalošku formu Platon je smatrao da se može doći do filozofskih uvida. Po pravilu su to uvidi u ono što je sad karakteristično za platonovce i platonovsku filozofiju, za razliku od Aristotelovaca i Aristotelove filozofije. Neka osnovna postavka Platonova je bila da su nam u filozofiji najvažniji uvidi u sadržaje onih ključnih pojmova koje on onda zamišlja onako kako ih je zamišljao u svojoj metafizičkoj koncepciji, ali put ka određivanju pojma je dijalektički. Da. Ako nam je stalo do toga da definišemo i da razumemo šta recimo se podrazumeva pod pojmom dobra ili pod pojmom istine ili pod pojmom pravednosti, onda će nas diskusija o tom pojmu na taj dijalektički način dovesti do pravog značenja ili sadržaja, filozofski zanimljivog sadržaja značenja tog pojma, odnosno do filozofskog uvida u to šta je dobro, šta je istina, šta je pravda. I to je sad ta filozofska, rekao bih, dubina i zaista sadržajnost njegovih dijaloga.
Da, a i u teorijama književnosti se kaže da jedan od faktora prepoznavanja književnog umetničkog dela jeste to da se sadržina ne može odvojiti od forme, da su zapravo sadržina i forma isprepleteni i da je to sadržaj forma, u stvari, u umetničkom delu, a upravo u Platonovim delima imamo to, da to što kažem, ne mogu se prepričati. Ako se dijalog prepriča, on potpuno gubi onu vrednost i književnu i filozofsku. I jedna druga stvar koja je meni tu bila interesantna, koju sam hteo da vas pitam, jeste da na nekoliko mesta, ako se ne varam u Ionu, dijalogu Ion, Platon govori o mestu pesnika u svojoj zamišljenoj državi i zapravo on nekako preporučuje da njih treba odstraniti iz države. A što je vrlo interesantno, jer upravo ono što čini neku vrednost, suštinsku vrednost Platona, jeste delom i taj pesnički ovaj kvalitet i sve njegove te vrhunske konstrukcije jesu slike, metafore, nego slika pećine, spoznaje i to, jesu slike. Zapravo Platon, ako iko u istoriji filozofije ima taj neki dubinski pesnički talent, ima ga Platon. I što je neka unutrašnja protivrečnost njegovog bića.
Da, može i tako to da se opiše, možda je protivrečnost prejaka reč, zbog opet jedne analogije koju ću povući sa jednim od najznačajnijih i najpoznatijih savremenih filozofa, sa Wittgensteinom. Vi kod Wittgensteina možete da uočite nešto što je slično ome što je kao sredstvo kojim se Platon služio. Ja bih rekao da je Platon dijalošku tu formu i opšte ono što znači ima taj književni i pesnički stil, da je to shvatao kao sredstvo. Ali da je, bar gledano iz svog filozofskog ugla, cilj nalazi u tome da se dođe do filozofskog uvida u sadržaje tih pojmova, odnosno ideje u jednom takvom idealnom svetu, jer su to onda, da kažemo, neke najopštije istine o svetu i o stvarnosti koja nas okružuje. Slično imamo kod Wittgensteina, ako ste imali prilike da to negde vidite, pročitate, kada je pisao logičko-filozofski traktat. Kad čitate logičko-filozofski traktat, mislim, kad kažem slično, mislim samo na tu neku naizgled unutrašnju protivrečnost. Logičko-filozofski traktat nema dijalošku formu, on nema tu književnu dinamiku, on je pisan vrlo jasno u stavovima koji se nižu, nadovezuju i tako dalje, izlažu se precizno i filozofske ideje i misli, ali to nema sada, da kažemo, tu književnu, stilsku, pa daleko od pesničke komponente i dimenzije koju imaju Platonovi dijalozi. Ali unutrašnja najizgled protivrečnosti u tome što nas Wittgenstein kroz čitavu to izlaganje u filozofskom traktatu, što nam objašnjava odnos između misli i stvarnosti kao skupa činjenica, ali kad treba da nešto kaže o mislima, on kaže o onome o čemu se ne može govoriti, o tome treba ćutati. I sad se čovjek zapita, pa dobro, ali zašto je nam išto sve ovo prethodno?
Pa i tu bi se moglo kao neka protivrečnost.
Jeste, kao unutrašnja protivrečnost. A u stvari je to bila, to, on je negde to vrlo onako pronicljivo i lepo karakterisao kao da su to neke lestvice koje nam služe da se uspemo do nekih filozofskih uvida i da ih onda odbacimo. Da. Ja bih rekao da i Platonova pesnička dimenzija, književna dimenzija, ta dijaloška forma, da to treba negde da nam dočara način na koji dolazimo do istine, ali da je ta istina nešto sada par filozofski gledano, kao krajnji cilj do kojeg se dolazi.
Da. I kad pričamo evo, o kasnijoj istoriji filozofije i to tom prepletu filozofije i književnosti, postalo tu nekoliko filozofa, evo ja sam odao da sam studirao književnosti, volio sam neke filozofe, a po pravilu su to filozofi koji čija dela imaju tu takozvanu literarnu vrednost, od Platona pa evo preko Paskala, Nietzschea, Kierkegora, znači filozofi koji su pisali dela koja mogu da se smatraju i književno vrednim delima. Čak uvek je bilo prisutna neka polemika u krugovima gde sam se ja kretao, da li neka dela uključiti u programe istorije književnosti, što bi po meni i trebalo. Jednostavno neka filozofska dela prvo imaju tu književnu neku estetsku komponentu, a drugo bitno su uticalo na književnike, recimo Nietzscheova dela su na presudan način odredila i čitave generacije srpskih književnika i uopšte svetskih pisaca. Tako da hteo sam da vas pitam koji su po vama možda ti filozofi koji imaju tu crtu?
Pa, ova imena koje ste pomenuli, mislim svakako, pogotovo su neki pravci u filozofiji kao što je egzistencijalizam pogodni, recimo kao spoj između književnosti i filozofije, i zaista kad recimo nagoveštavate neka imena, tu ne treba izgubiti iz vida recimo Albera Camusa. Kad čovjek čita roman Stranac i kad čita Mito Sizifu, u stvari vidi da se ta dva dela nadopunjuju, da Mito Sizifu sada u stvari neke ideje koje su na književni način artikulisane kroz likove i ono što im se dešava sa Mersovom recimo u Strancu, da je pravo filozofsko razrješenje prisutno u Mito Sizifu. I obrnuto, da Stranac ilustruje na primjeru nekih zamišljenih ličnosti pojedinaca i onoga što im se dešava i njihovog doživljaja sveta, postupaka na kraju krajeva, da je to dobra ilustracija za neke teorijske filozofske ideje iz Mita o Sizifu. Slična situacija je svakako sa Sartrom. Pogotovo je dobar primjer, recimo primjer onih filozofa koji su zaista proživljavali duboko svoju filozofiju, kao što je Kierkegor, na primjer. Nietzsche spada svakako u taj krug autora, a ono što je sad zanimljivo kod Paskala, ja recimo njega čak i koristim u recimo na ovom kursu iz teorije saznanja, koji je gledano iz ovog nekog profesionalnog ugla ipak suvoparniji. Ja se to trudim da obogatim nekim primjerima i kako iz književnosti, tako i iz stvarnog života, da bih prosto studentima to učinio što pristupačnijim i zanimljivijim. Ali Paskal mi služi već negde na početku u stvari kao dobar uvod u ono što bih želeo da im prikažem kroz taj kurs, baš baveći se odnosom između verovanja i znanja i kompletno tom pričom o opravdanju. Primer koji se tiče čuvena Paskalova opklada, o njoj se radi. Sam Paskal je imao, pre toga je vrsne rezultate postigao u nauci, zaista rezultate koji su fascinantni i koji onako izgledaju, kad čovjek posmatra recimo iz te perspektive, rekao bi da je reč o jednoj izuzetno racionalnoj ličnosti, ali onda imao jedno životno iskustvo koje ga je gurnulo u ove druge teme i u ove drugi način razmišljenja. Desio se neka nesreća na mostu, konji su uplašeni nečim, skrenuli sa puta, kočije su se zakačile za ivicu mosta i pukim sticajem okolnosti Paskal je ostao živ. Pod impresijom, utiskom tog događaja, on je ušao i u religiozne teme između ostalog, i onda je formulisao, smislio tu svoju čuvenu opkladu u kojoj je želeo da dokaže postojanje Boga. E sad, način na koji je to dokazivo, predočio nam je opcije, alternative. Želo je da pokaže u stvari da racionalizuje za nas da verujemo u postojanje Boga nego da ne verujemo, jer ukoliko verujemo i Bog postoji, imaćemo nagradu na onom svetu, u zagradnom životu. Ukoliko verujemo da Bog postoji, a on ne postoji, ništa značajno se neće desiti. Ukoliko ne verujemo da postoji, a on postoji, čekat će nas kazna na onom svetu. Ukoliko ne verujemo da postoji, a on ne postoji, opet nikom ništa. Kada se te četiri alternative samere, onda ćemo vidjeti da je za nas ipak, s obzirom na potencijalnu korist, racionalnije da verujemo da Bog postoji nego da ne verujemo. Međutim, zašto to koristimo onda kao dobru ilustraciju? Tip razloga tu nije tip razloga koji je bitan za znanje. Reč je o praktički orijentisanom, pragmatički orijentisanom verovanju, s obzirom na posledice, jer nam ništa ne garantuje da Bog zaista postoji.
Živane, zahvaljujem vam na ovom razgovoru, evo bližimo se drugom satu. Prvi deo emisije Građe za snove je bio dakle ovaj razgovor. U drugom delu emisije slušat ćemo delove iz radiodrame Artura Conana Doyla, posvećene, u kojoj je junak Sherlock Holmes, znak četvorice, da, tako se zove. Hvala na ovom razgovoru, po meni je bio vrlo posticajan i evo, čekam vas ponovo u emisiji Grazi za snove.
Drago mi je bilo.
You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. Can I go on dear without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me?
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar privrede Dušan Vujović najavio je da će vlada danas doneti odluku o poskupljenju struje. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da vlada nastoji da poskupljenje u interesu građana bude što manje. U međuvremenu agencija Tanjug prenela je stav zvaničnika Međunarodnog monetarnog fonda da će struje poskupeti 15%. Prema nezvaničnim najavama, vlada bi na sednici u četvrtak trebalo da razmatra predlog o poskupljenju električne energije, koji će potom dostaviti Agenciji za energetiku. Poslanici Britanskog parlamenta su velikom većinom podržali plan o održavanju referenduma o ostanku zemlje u Evropskoj uniji. Za zakon o referendumu glasala su 544 poslanika, dok je 53 bilo protiv. Zakon su podržali konzervativci i laburisti, dok je protiv njega bila Škotska nacionalna stranka. U odvojenim bombaškim napadima na javnim mestima u Bagdadu i njegove okolini poginulo je najmanje 20 ljudi, a ranjeno bliže 50, saopštili su zvaničnici. Najžešći napad dogodio se na istoku Bagdada, tamo je automobil bomba eksplodirao pored nekoliko restorana i jedne prodavnice, usmrtivši 8 i ranivši 20 ljudi, saopštila je policija. Niko nije preuzeo odgovornost za napade. Košarkaši Partizana plasirale su se u finale play-offa. Posle pobjede u Beogradu i u drugom meču u Valjevu savladali su Metalac sa 73-69. Crno-beli u finalu igraju sa Crvenom zvezdom. Prva utakmica je na programu 12. juna, a šampion će postati ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme danas sunčano, popodne na oblačenje, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio Živan Lazović, profesor na odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o mestu filozofije u današnjem svetu, o odnosu filozofije i književnosti i o književnim likovima kao što je Sherlock Holmes, u kojima se prelamaju i određena filozofska značenja. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla. Drama je snimljena 1996. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramatizaciju je načinio Boško Milin, a radiodramu je režirao Darko Tatić. Uloge tumače Ivan Jagodić, Feđa Stojanović, Nevenka Novović, Zagorka Marjanović, Milan Mihajlović, Goran Pleša i Vladan Živković.
Dragi Holmes, zašto već jednom ne iskoristite priliku da opišete slučajeve koje ste imali pre našeg poznanstva?
Time bismo zadovoljili vašu literarnu žicu, Watsone, ali mene zanima naučni pristup. E, u tom smislu sam neke oblasti svoga rada već obradio. Vidite ovu knjižicu?
O razlikovanju pepela raznih vrsta duvana.
Da, skromna monografija. U njoj nabrajam svojstva 140 raznih vrsta duvana, a tabele u boji prikazuju vrste pepela. Praksa je potvrdila moje slutnje.
Niste li o tome pričali?
O čemu? Juče sam primio pismo od prijatelja François Villara, šefa detektivskog odeljenja u parijskoj policiji. Zahvaljuje mi se što sam mu ukazao na razliku između pepela duvana Latakije i trihinopoli cigara. Pomoću te razlike rešili smo dve misterije u Rigi 1857. i u St. Louisu 1871. Villar upravo prevodi moju knjižicu o uticaju zanimanja na oblik ruke, o razlikovanju šake u tkača, mornara, brusača, dijamanata, stakloresca i slovoslagača.
Moć zapažanja svakako podrazumeva i sposobnost zaključivanja, za ne?
Ne, nije tako. Zapažam, jutro ste bili na pošti u ulici Vigmor. A pretpostavljam da ste odande poslali telegram.
Kako to znate? Pa tamo sam slučajno svratio.
Blato na donjoj strani vaših cipele crvene boje, baš kao ispod raskopanog trotoara pred obližnjom poštom. Toliko o zapažanju. Što se zaključivanja tiče, otešli ste u poštu, a niste napisali pismo, inače bih video da ste raspakovali nov paket sa kovertima na vašem radnom stolu. Zašto biste svratili u poštu, ako ne da šaljete telegram? Izvolite, gospođo Hudson.
Traži vas neka mlada gospođa, gospodine. Izvolite posetnicu.
Gospođica Mary Morstan. Tog se imena ne sjećam. Gospođo Hudson, recite joj, neka se popne. Ostanite, doktore, bit će zanimljiva beleška za vaš roman. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla.
Romani. Milo Bože, istina. Kao u romanu. Stegne vas oko srca. Nestane vam vazduh. Osuše vam se usta. Imao sam sve simptome zaljubljenosti čim sam ugledao lik naše gošće. Dama, plave kose, nežnog izgleda, sa finim rukavicama, odevena sa mnogo ukusa. I ne zamerite što sam odmah poželeo da je zaprosim.
Znači, preporučila me gospođa Forrester.
Moja poslodavka smatra da je slučaj koji ste rešili bio zaista komplikovan, ali ja verujem da je moj još zamršeniji.
Recite.
Oprostite da se ja udaljim.
O, nikako. Ako bi vaš prijatelj, gospodine Holmes, bio tako dobar da ostane, moglo bi to biti dragoceno. No, evo činjenica. Moj otac je bio oficir u Indiji. Mene je poslao u domovinu. Majka mi je davno umrla, a budući da nisam imala rodbine u Engleskoj, detinjstvo sam provela u internatu. Kao kapetan prve klase, moj otac je dobio 1878. godine jednogodišnje odsustvo i doputovao u Englesku. Poslao mi je telegram iz Londona da je srećno stigao i da je odseo u hotelu Langham. Požurila sam u London, a u hotelu mi je rečeno da je kapetan izašao sinoć i da se od tada nije vratio.
Jeste li obavestili policiju?
Svakako. I po savetu direktora hotela dala sam oglas u svim novinama. Uzalud. Do dana današnjeg. Moj dragi otac.
Izvolite, Maramic.
Datum nestanka.
3. decembar 1878. Evo, skoro 40 godina.
A prtljag?
Ostao je u hotelu. Nekoliko knjiga, 2-3 odela i suveniri sa Andamanskih ostrva. Tamo je moj otac bio jedan od starešina kaznionice.
Svakako je imao prijatelje u Londonu.
Meni je poznat bio samo major Jack Sholto iz istog 34. bombajskog pešadijskog puka, koji je penzionisan kratko vreme pre toga. Stupila sam s njim u vezu, ali on nije znao da je njegov prijatelj stigao u Englesku.
Neobično.
Da, ali pazite, pre 6 godina, 6. maja 1882. pojavio se u Timesu oglas kojim je neko tražio adresu gospođice Mary Morstan. Pisalo je da je u mom interesu da se odazovem, što sam posle nagovora svoje poslodavke učinila. Kao odgovor stigla mi je samo kutijica sa veoma lepim biserom.
Bez ikakve poruke?
Da. I tako svake godine u isto vreme po jedan. Evo, pogledajte.
Nesumnjivo vredni primjerci, Watsone.
Da.
Procenjeni na nekoliko stotina funti svaki.
Da li vam se još nešto dešavalo?
Jutro sam dobila pismo i zato vam se obraćam.
Da vidimo. Budite večeras u 7 sati ispred pozorišta liceum. Uđite u kočiju kad bude stala ispred 3. stuba. Ako se bojite, možete povesti i dvojicu prijatelja. Ali ni u kom slučaju ne smete obavestiti policiju. Vama je nanesena nepravda i morate dobiti zadovoljenje, vaš prijatelj. Papir je izuzetno jeftin, otisak palca pripada najverovatnije poštanskom službeniku. Šta želite da učinim, gospođice Morstan?
Pomozite! Potrebna su mi 2 prijatelja koji imaju iskustva sa takvim zagonetkama, pa sam mislila, ako biste vi i vaš prijatelj...
Doktor Watson, gospođice, vama na službi.
Niste mogli da načinite bolji izbor. Prihvatam slučaj. A dragi doktor, bit će mi od neprocenjive pomoći.
Hvala vam. Verovala sam da ćete biti tako dobri.
Postaraću se.
A donela sam još jedan papir iz očevog prtljaga. Potpuno je nerazumljiv.
Bilo bi dobro ako biste imali papire u kojima su bile umotane kutijice s biserima.
Svakako. Izvolite.
Odlično.
Znači, gospođice, sastanak večeras u 7 pred pozorištem Liceum. Doviđenja.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla.
Dugo posle njenog odlaska nisam mogao da dođem sebi od ushićenja. Nikad nisam sreo nekog tako nežnog, tako lepog kao što je bila ova devojka. A mojoj sreći što ću joj biti od pomoći nije bilo kraja.
Watsone, ne dremajte. Lupu. Tako. Pogledajte, molim vas. Taj koji je poslao 6 bisera, naivno je pokušavao svake godine da menja rukopis. Evo vidite, ovo D bi moglo biti A, a ovo L neko E. Dakle, ista osoba i ne mnogo bistra. Zagonetni papir. Jasno je da ga je ispisao prost neuk čovek. Papir je indijske proizvodnje. Reč je o planu neke zgrade sa mnogo prostorija. U uglu jedne su kružići brojke 3, 37. Dalje diagram 4 krstića koji se nadovezuje jedan na drugi, ispod čega neveštim rukopisom piše znak četvorice Jonathan Small, Mohamed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar.
Watsone, papir valja sačuvati. Stvar je zamršenija nego što sam mislio.
Kad ste to prezaključili?
Pa dok ste vi sanjarili na 7. nebu. Ja sam pregledao čitulje u Timesu iz 1882. Pogledajte. Penzionisani major Šolto iz Gornjeg Norwooda preminuo je iznenada 28. aprila 1882.
Da?
Probudite se, Watsone, za ime sveta, 7 dana po njegovoj smrti. Gospođica Morsten je dobila prvi biser. No, hajmo sad. Gospođa Hudson ne voli da kasnimo na ručak.
Bio sam dvostruko srećen toga dana. Prvo što sam upoznao i što ću uskoro ponovo sresti lepu gospođicu Morsten. Konačno, u 7 smo se našli sa mladom damom, a 5 minuta kasnije ušli smo zajedno u zamračenu kočiju koja se zaustavila ispred 3. stuba pozorišta Liceum.
Dobroveče, gospođice Morsten. Dobroveče, gospodo.
Dobroveče.
Vi, nadam se, niste iz policije.
Naravno da nismo. U ostalom, zar bi bilo dobro da jesmo, gospodine...
Šolto. Tadeuš Šolto, vama na usluzi.
Vi mora da ste sin.
Moj otac je bio major Šolto, a počiva u miru, nesretnik. Oh, gospode, koliko je on patio zbog vas, gospodjice. Izvinite, ja moram da pušim jak duvan. To je nepristojno u prisustvu dame, ali meni je jednostavno neophodan ovaj vid opuštanja. Što ćete razumeti kada budete čuli tajnu koju nosim.
Ah, recite, molim vas.
Gospode, daj mi snage. Gospodjice, moj otac je posljednji video kapetana Morstena živog.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla.
Vama izgleda nije dobro. Uzmite malo mirisne soli.
Ja sam to slutila već 10 godina. Hvala za so, nije potrebno. Nastavite.
Dobro, dobro. Moj otac bio dozlaboga škrt čovek, kao što reče pesnik. Populus mi sabalat.
Pogrešno citirate. Populus me sibilat at mihi plaudo. Ipse domi simul ac numos contemplar in arca.
Svet me ogovara, ja sam sebi pljeskam.
I u svome kovčegu prebrojavam blago.
Oh, kako je divno susresti poznavaoce klasične starine. Upravo tako. Moj otac bio tvrdica, ali to je bio i pre nego što se iznenada obogatio u Indiji, zajedno sa vašim ocem. Reč je bila o kovčegu sa neizmernim bogatstvom u briljantima i drugom dragom kamenju. Polovina tog blaga je pripadala vašem ocu, gospođice, i to je razdiralo dušu pokojnog majora. Osjećanje srama što je opljačkao siroče, to jest vas.
A kako ste vi došli do tih saznanja?
Aprila 1882. godine. Otac nas je pozvao, mog brata blizanca, Bartolomeua i mene, u svoj kabinet. I zakleo nas da posle njegove smrti pronađemo kćer kapetana Morstena i da joj damo njen deo nasledstva. Blago je bilo sklonjeno negde u porodičnoj kući. I otac naš upravo beše zaustio da nam kaže gde, kada na prozoru ugleda neko izobličeno bradato lice, čije su oči sjele životinjskim sjajem. Od užasnutosti tim prizorom srce moga oca prestalo je da kuca.
Hoćete li vi možda sada mirisne soli? I nameravate li konačno da mi kažete šta je bilo sa mojim ocem?
Oprostite svakako. Čim je stigao u London, kako nam je poverio otac, vaš otac ga je posjetio kao starog prijatelja sa Andamanskih ostrva i iz Indije. Naši očevi su služili zajedno u kaznionici, no tokom večeri povela se reč o blagu koje je moj otac doneo iz Indije. I rekao sam vam, major je bio tvrdica. Kapetan Morsten se naljutio i okrenuo da ide. Stao je na tigrovo krzno ispred kamina, okliznuo se i udario glavom o metalni okov ognjišta. Kada je očev verni sluga, Indijac, ušao u sobu, odmah se ponudio, zamislite, da ukloni telo čoveka kojeg je ubio njegov gospodar. Major Šolto je shvatio da kad već njegov odani posilni misli da je izvršeno ubistvo, šta bi tek pomislila policija. Tako su zakopali telo u severnom delu imanja. Žao mi je.
A biseri, gospodine Šolto, njih ste slali vi?
Da. Moj brat, on je, znate kao što se kaže, povukao na moga oca. Vrlo je škrt. Jedini deo blaga za koji smo znali gde se nalazi, bila je biserna ogrlica iznad njegovog kreveta. Ja sam želeo da je celu pošaljemo gore.
gospodici. On nije ništa hteo da da. Našli smo se na pola puta. Jednom godišnje slao bih joj zrno bisera.
A ostatak blaga?
Posle 6 godina traganja, Bertolomiju je ustanovio da je tavanica očeve sobe 90 cm niža od visine spoljnog zida, koji ima 9 metara. Moj brat je vredno bušio i konačno pronašao zapečaćen kovčeg, smešten na 2 gredama ispod tavana. Pola tog kovčega je vaše, gospodice Morsten, pa neka se Bertolomiju buni koliko god hoće. Thank you.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Koliko će i kada struje poskupiti, trebalo bi da saznamo danas, kada bi vlada trebalo da precizira način poskupljenja struje, kaže ministar privrede Dušan Vujović. Tanjuh saznaje da Međunarodni monetarni fond zahteva poskupljenje od 15%. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić kaže da se još razgovara o ceni struje i da vlada pokušava da korekcija bude što niža u interesu građana. Uoči današnjeg sastanka palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, u Beogradu su razgovarali šefovi diplomatija dve zemlje. Istaknuto je da su odnosi Srbije i Palestine zasnovani na uzajamnom poverenju i starom prijateljstvu i da se očekuje unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje. Evropski zvaničnici odbili su najnoviji predlog Atine o privrednim reformama neophodnim za nastavak međunarodne finansijske pomoći. Kako kažu, učinit će sve da Grčka ostane u eurozoni, ali sve ima svoje granice. Grčki premijer Alexis Tsipras sastaće se danas sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom. U odvojenim bombaškim napadima na javnim mestima u Bagdadu i njegovoj okolini poginulo je najmanje 20 ljudi, a ranjeno skoro 50, saopštili su zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. U osmini finala svjetskog fudbalskog prvenstva za igrače do 20 godina, koje se održava na Novom Zelandu, reprezentacija Srbije igraće od 6 časova protiv Mađarske. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano, popodne na oblačenje, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 27 do 31, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla u radiodramatizaciji Boška Milina i režiji Darka Tatića.
Uskoro smo stigli do imanja u Gornjem Norvutu. Posluga nije bila raspoložena da nas pusti, sve dok Tadeuš nije insistirao da vidi svog brata. Ušli smo za njim, Holmes napred, gospođica Morsten i ja za njima.
Nešto nije u redu. Vrata su zaključena iznutra. Ja ih ne mogu otvoriti.
Pustite mene. Ovo je bila soba vašeg oca. Ključ, koliko ja vidim, stoji okrenut tako da se nešto vidi kroz ključovnicu. Vaš brat, Bartolomiju, sedi u fotelji, nepomično.
Bartolomiju! Bartolomiju, otvori vrata.
Ne vredi, ne vredi, ajde, molim te. Ne vredi. Vaš brat nikom više neće otvoriti vrata. Pozovite sluge da ih razvalimo.
Holmes, čini mi se da će nam biti potrebna mirišljava so. Gospodin Tadeuš Šolto se onesvestio.
Neka ga nek leži. Vi ćete, Watsone, Šoltovim kolima odvesti mladu damu do našeg stana i ostaviti je brizi gospođe Hudson. Usput ćete svratiti do ove adrese. Pozvaćete inspektora Ethelny Jonesa, mladu snagu Scotland Yarda. Reč je o ubistvu i ne možemo mimo policije, a Jones je još ponajmanje prišipetlja od svih njih.
Potom ćete se vratiti. Za tih pola sata pokušat ću da razrešim slučaj. Da, Watsone. I pošaljite mi sluge da razvali vrata. Ne mogu sve sam.
Doviđenja, gospođice Morsten. U dobrim ste rukama.
Holmes me je postideo svojom posljednjom primjedbom. A nije mi bilo pravo ni što ne mogu da prisustvujem uviđaju. S druge strane, bio je u pravu. Policija je morala doći. A kada bude stigla svojom neskrapnošću, uništit će većinu indicija koje bi pomogle Holmesu da otkrije tajnu. No, dobro, dobro. Postupio sam po naređenju, čim sam mogao, vratio se nazad u gornji Norwood.
Gospodine Holmes, hoćete li već jednom sići sa tavana za ime sveta?
Samo malo, inspektore Jones, samo malo sačekajte.
Sklonit ću vam merdevine, tako mi Boga, pa ćete morati da siđete niz oluk.
Biće mi zadovoljstvo, gospodine inspektore.
Neverovatan čovjek.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla.
Doktore, dobro je što ste stigli. Molim vas, ubedite prijatelja da siđe dole.
Ne vredi. Koliko ga ja znam, upravo će sići niz olu kao što ste mu predložili.
Svašta! U svakom slučaju, doktore, postupili ste mudro što ste me obavestili na vreme pre nego što je banda uspela da pobegne.
Kako to mislite?
Lepo. Uhapsili smo Tadeuša Šoltoa i poslugu zbog osnovane sumnje da su ubili njegovog brata Bertolomija.
Zbilja?
Holmes, otkud sada vi?
Najkraćim putem niz oluk, inspektore, kao što ste predložili. A najbrži put da se ne obrukate je da pustite te ljude na slobodu. Oni nisu ništa skrivili.
Aha, vi sigurno imate neke dokaze za svoju tvrdnju.
Tako je. Imate li vi dokaze čime je ubijen?
Još ne, ali...
Ja imam. Vidite, doktore, tu ispod pokojnikovog uha. Vidite li trn? Ne dirajte ga ni pošto otrovanje. Najverovatnije se radi o primitivnom projektilu iz duvaljke. Što se čudite? Vrata su bila zaključena iznutra, prozor također, što isključuje ukućane. Ubica se uzverao uz oluk, dovoljno je jak, verujte mi reč. Popeo se na tavan, kroz otvor na tavanici ugledao je žrtvu. Ubio je ovim otrovnim projektilom, spustio se niz uže u sobu, otvorio prozor svome saučesniku, spustio kovčeg kroz prozor, zatvorio ga za saučesnikom, popeo se ponovo gore, smotao konopac i bacio ga od ozgo u ugao sobe. Kao što vidite, i konačno pobegao niz oluk. Zanimljivo je što ubica nije viši od metra i 10 centimetara.
Kako to?
Žureći, po tavanu je prosuo kofu kreozota. Osjećate li miris na ovoj krpi? Sredstvo za čuvanje mesa. Dobija se iz katrana bukova drveta. E sad, pogledajte otiske stopala od fotelje do prozora.
Za ime sveta, pa šta ovo znači? Bosonogo dete?
Monstruozna pomisao. Ovo nije trag Indusa, pošto su svi nožni prsti rastavljeni, ani muslimana, pošto je njima zbog sandala, kakve nose, odvojen samo nožni palac. No, tome kasnije. A sad o saučesniku. Zove se Jonathan Small. Ima drvenu nogu, kao što se vidi po blatnjavim tragovima od prozora do fotelje i nazad. Star je preko 40 godina i zarastao je u bradu. Zato vam predlažem da pustite uhapšenike. Niko od njih nije mogao da izvede ubistvo u sobi sa zatvorenim prozorom i vratima zaključanim iznutra. Mislim da se sa tim morate složiti.
Da, neka bude tako, ali kako vi možete znati da...
Jones, ubice ćemo uhvatiti sutra. Sav publicitet prepuštam vama. A za uzvrat tražim samo jednog dobrog policijskog psa. Kreozot ima miris koji se može slediti miljama. Stoga, Jones, pustite ove ljude. A ja vas pozivam da sutra ujutru sa nama krenete iz Baker Streeta 221 u lov na naše neobične zločince.
Jones je nevoljno pristao, a Holmes je, pošto me poslao kući da vodim računa o našoj gošći, sa jednim starim policijskim psom nestao u noći.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla.
Bilo mi je teško da zaspim. Lik gospođice Morstan mi je igrao pred očima. dok je ona mirno spavala u sobi gospođe Hudson. John se pojavio ujutru tačno na vreme, ali od Holmesa nije bilo ni traga. Oko 10 sati na vratima se pojavila naša domaćica, prilično uznemirena.
Gospodine doktore, dole pred vratima je jedna sumnjiva individua koja zahteva da vidi gospodina Holmesa.
Recite da nije tu.
Pa ne vredi, doktore, u pitanju je neki stari, moram to reći, prilično prljav mornar koji tvrdi da ima informacije od neprocenjivog značaja.
Doktore Watson, ako se slažete, mogu da ga uhapsim. Prikrivanje informacija predstavlja saučesništvo u zločinu.
Maknu se, matora, hoću da uđem. Ko ćeš ti na Holmes, malo ću
jedan.
Gde je Holmes?
Čekajte, Morios, čekajte, prijatelju, pa ne možete tako da se poražate pred damama. Holmes nije tu, poruku možete ostaviti i meni.
Ma, kakvi, hoću, Holmes, šu? Makni se, matora.
Jo, prosim. Tačino jedna, izbavit ću te iz ovih stopa.
Čekajte, gospođo, možda se gospodinu Holmesu nešto desilo.
Ma ova protuva je zaslužila dubru.
Ja slažem se u potpunosti, starče.
Jeste vidjeli? Prolazio čovjek od ozgo. Mora da se razbio na ulici kod dilja.
Starče!
Pa, dragi prijatelji, mala vežba u maskiranju potpuno je urodila plodom.
Gospodine Holmes, pa kako ste mogli?
Ne ljutite se, gospođo Hudson. Ovakve probe su najuspelije kada se vrše sa svojim najbližima. Odeću sam kupio od nekog starog mornara. Trag kreozota odveo me do pristaništa, a tamo sam ipak morao da se približim slojevima koji su mogli da mi pruže informacije, a da im ne izgledam sumnjiv. Vašeg psa sam vratio u policijsku stanicu. Odličan tragač zbilja. Nego, Watsone, pre nego što pođemo, dodajte mi prvi tom geografske enciklopedije. Ako me pamćenje ne vara, tu se krije identitet našeg malog ubice. Hvala, Watsone. Dakle, Andamanska ostrva, 340 milja severno od Sumatre u Bengalskom zalivu. Vlažna klima, koralni sprudovi, morski psi, robijaška kolonija, pamukovac. Evo. Stanovništvo ovih ostrva predstavlja uz pigmeje i američke diger indijance najmanju rasu na svetu. Srednja visina im je ispod 1,20 m. Divlji, neobuzdani ljudožderstvo.
Gospode!
Otrovne strelice. Eto. Veoma odani u retkim slučajevima kada ih stranci pridobiju za sebe. A tako sam im mislio. Jones, možemo da krenemo u lov.
Na moj užas, sa nama je pošla i gospođica Morstan. Ništa nije mogu zaustaviti. Posle 2 sata bili smo pri kraju sumanute jurnjave našeg policijskog parobroda za njihovim iznajmljenim tegljačem, kojim su se otisnuli niz reku, pošto ih je neko obavestio o starom mornaru koji se tokom noći raspitivao o njima.
Inspektor Eteli Jones iz Scotland Yarda! Pristanite uz levu obalu! Bez naglih pokreta! Polako ponavljam, bez naglih pokreta! Ne mici se! Stoj!
Jes, draga! Hoći vamo da me uvatiš!
Pristanite, neće pucam! Čoveče!
Gospodice Morstan, bilo bi pametno da se sklonite sa pravca.
Morstan! Tonga, jesi li čuo? To ime Morsten. Duvaj.
Ne zite.
Doktore Watson! Vi ste pogođeni! Doktore! Za ime sveta!
Ne bojte se, Mary, ne bojte se. Strelica se zabila u kaput i tabakeru. Evo, vidite.
Watson, ne da je niste dirali bez rukavica.
Smol! Sljedeći metak je za tebe! Jesi li razumeo?
Argument moga prijatelja imao je dovoljnu težinu da Jonathan Small prekine da beži. Doduše, tek pošto mu se drvena noga zaglibila u priobalni mulj. Doneli smo ga na brod, dali mu viskija, pošto smo ga okovano uvili u ćebe i seli da saslušamo njegovu priču.
Blago je naše. Ma kako ga stekli, blago je naše. I samo naš četvorica imamo pravo na njega.
Mahomet Singh, Abdullah Khan, dosta Akbari, ti, da. Znak četvorice. Kako je onda major Šolto došao do njega?
Preko kapetana Morstena.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, posljednji put ove noći slušamo deo radiodrame Znak četvorice Artura Conana Doyla. Slušamo sam završetak ove radiodrame.
Evo, da krenemo od početka. Nema vajde od ulepšavanja, jel da? Evo ovako. Za vreme pobune se poja. Neki rađa je rešio da igra na obe karte. Teo Blaga je sakrio u svojoj palati, ako pobede u stanici, a drugi deo je poslao po svom čoveku na čuvanje u britansku tvrđavu Agra.
Tamo gde si ti služio?
Ma, trebalo je da idem nazad u Englesku kao invalid. Bio sam mladi zelen vojnik koji se trećeg dana boravka u Indiji kupao u Gangu. Naravno, krokodil mi je odgrizao nogu i tek pošto sam dobio ovu drvenu, počela je prokleta pobuna. Dali su mi pušku i postavili na stražu na jednom od sporednih ulaza u tvrđavu. Jedne noći prišle su mi tri domaća vojnika i ponudila mi ono zbog čega svi Britanci dolaze u Indiju.
A šta to?
Pa da se obogatim, čoveče. Saznali su za rađenog čoveka, pa im je trebao belac da ga krišom uvedu u tvrđavu kroz sporedni ulaz. I dobro, polakomio sam se. Ubismo jadnika, skloni smo Blago, nacrta smo četiri mape i dogovori smo se da ga delimo kad prođe opsada. E, ali Radža je bio lukav. Poslao je još jednog svog čoveka da vidi šta će prvi učiniti. Saznao je za ubistvo i mi smo brzo bili uhapšeni i poslati na Andamanska ostrova.
A Blago?
E, sa pobunjenicima je bio proteran i više nije imao šta da traži u zemlji. Osim njega, niko nije znao za Blago. Zato reši da podmitim oficire u kaznionici, a sve u dogovoru sa ostalima.
Moga oca, jel tako?
Jeste. On je pokazao mapu majoru Šoltovu, koju je očigledno bez njegovog znanja prevrtao. Major je otišao službeno u Indiju, našao Blago i zbrisao za Englesku. Vaš otac je ostao sa bezvrednom mapom u džepu. Mi smo ostali u lancima, ja baš i ne, kao belca poslali su me da radim u ambulanti. E, tamo sam spasao život jednom malom urođeniku, mom prijatelju Tongi. A Tonga je bio dobar veslač, verujte mi. Zajedno smo otišli za Indiju, shvatili da je Blago nestalo i krenuli za njim.
U Englesku?
Tako je. Posle nekoliko meseci ušao sam u trag poganom majoru.
Koji je umro one noći kad vas je video na prozoru.
A ti, sinovi, kakve budale. Tražili su Blago 6 godina. 6 godina smo se Tonga i ja vukli po vašarima, gde sam ga pokazivao kao divljaka ljudoždara. Od toga smo živeli od ponižavanja na vašarima.
On je sinoć ubio Bartolomija Šoltoa, mimo vaših instrukcija.
Naravno. Tonga je bio urođenik, a ja sam mu usadio mržnju prema svakom ko nosi ime Šolto ili Morsten. Mržnju kakvu i ja gajim. I ono, sinoć je bilo nepotrebno. Da smo ga samo onesvestili, nikad nas ne biste uvatili.
A, pali biste vi šaka Scotland Yardu kad tad?
Ne sumnjam ni najmanje, dragi moj Jones.
Nego da vidimo konačno to Blago.
Kovčeg je otključan. Samo se poslužite.
Ovde nema ničega. Gde je Blago?
U Temzi, inspektore. Ako ne može da bude naše, neće biti ničije. Bacao sam ga u vodu sve vreme dok ste nas jurili. Niko na njega nije imao pravo osim naš četvorice, a najmanje prokleti major Šolto.
Možda je i bolje tako.
Zaista to mislite?
Da. Meni ne treba bogatstvo stečeno pljačkom, prevarom i ubistvom.
Kako hoćeš, curo. Ja sam pola života robio u Indijskom okeanu, drugu polovinu ću na Severnom moru. E, što ti je život... Jedino mi je žao mojih prijatelja. Oni će do smrti živeti u nadi da ću stići sa njihovim blagom. Što ti je život?
I
Tako se okončao slučaj koji sam zabeležio kao znak četvorice. Ipak Holmes nije mislio da je to pravi kraj ove priče, što mi je kasnije na svoj način i stavio do znanja.
Vidite, Watsone, u Timesu ima veliki članak o podvigu inspektora Jonesa, koji je ingeniozno razrešio klupko misterioznih ubistava na dva kontinenta, ali nažalost nije uspeo da povrati blago. A posle svega ostalo je samo ono što mi znamo, zar ne?
Na što mislite?
Na 7 bisera koji su ostali nakon svega.
A grešite, Holmes, bilo je samo 6 bisera.
A 7. biser nestrpljivo čeka kod gospođe Forester da konačno dođete i zaprosite je.
Pa vi to ozbiljno mislite?
Posle tim se stvarima ne šalim. Ajde, doktore, krenite već jednom umesto što se vrpoljite tu po sobi.
Hvala, Sherlock.
Na čemu? Ajde, pođite već jednom. I molim vas, recite gospođi Hudson da spremi ručak samo za jedno.
Hoću. Još nešto?
Da. Molim vas, ako vam nije teško, dodajte mi sa kamina moju violinu, doktore.
Thank you.
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
Thank you.